Hverdagen er bedre med Meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet bøkerøkte sommerkoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Cevita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Har du lyst til å sponse oss? Så det veldig lett gjort. Gå inn på Vips og søk på Pia og syken, og send over litt penger. Eller mye. Tusen takk.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette Pia om syken.
Da, Anne-Kristine, skal vi inn i noe vondt igjen.
Ja, vi innom det rett som det.
Og vi jo enige om at det må snakkes om det også.
Det liksom den eneste måten å håndtere det på.
Det det.
Mm.
Og nå skal vi liksom inn i den vondeste av det vondeste. Barnedrap. Og gjesten i dag heter Vibeke Ottesen. Du kriminolog og drapsforsker. Velkommen hit.
Tusen takk.
Mm. Du har også tatt en doktorgrad, har du det?
Ja, disputerte i fjor ved Psykologisk institutt på barnedrap og familiedrap. Familiedrap da når en omsorgsperson ikke bare dreper barnet, men også en partner eller tidligere partner.
Ja, nettopp. Først så må jeg spørre deg, hva fikk deg til å velge denne tematikken for livet ditt?
Ja, for det har blitt for livet mitt. Det har da. Jeg begynte jo å studere allerede for 20 år siden, og begynte med psykologi, og ble fort interessert i hva det som gjør at folk gjør ting de ikke burde.
Mm.
Veldig sånn, veldig sånn vitt og brett, og så at det helt tydelige kjønnsmønstre og aldersmønstre i dette da. Og begynte å lese på biologien som ligger til grunn for dette her også.
Okay.
Og for å kunne forklare det biologiske, så jeg på noe som heter evolusjonspsykologi.
Ja.
Det jo, vi vet jo alle at det tobeint gange, og hvordan vi beveger tomlene våre, det noe som har evolvert, utviklet seg over mange millioner år gjennom det som heter genetisk seleksjon. Sånn det med psykologien vår også. Psykologien vår, altså ikke, vi ikke født med det som heter en blank tavle. Vi født med en menneskelig natur og en psykologi. Og denne teoretiske tilnærmingen, for jeg studerte jo både kriminologi og psykologi og biologi, studerte oppriktig tverrfaglig, og fant ut at det den beste teoretiske tilnærmingen til å forstå at folk gjør ting som de egentlig ikke burde, da kan jeg kun forstå utifra evolusjonspsykologi, og så... Jeg fikk flere tilbud om å ta doktorgrad, men det var når jeg fikk et tilbud her i Norge, der jeg kunne forske på hva jeg ville, velge bare helt fritt, så ville jeg se på barnedrap fordi, og partnerdrap, fordi partnerdrap hadde aldri blitt forsket på i Norge, punktum.
Ja.
Og dette var jo da for en 10 år siden, så det er egentlig ganske rystende at det var 2007 og ingen hadde forsket på partnerdrap. Barnedrap fantes det en studie på som bare hadde sittet på årene 1950-1979 og hadde en pitteliten tosiders publikasjon i tidsskriften Norsk Legeforening i 1984. Så da var det ikke allemanns eie.
Du så at det trengtes, det var derfor du valgte det egentlig.
Så til de grader. Og at jeg ville... det som viktig for vitenskap er at vi finner frem til gode teorier som ikke bare kan forklare ting, men også finner frem til sammenhenger vi ikke visste vi skulle se etter om det ikke hadde vært for denne teorien. Da.
Nettopp. Okay.
Og da mangler hos andre teorier. Så nå hadde jeg muligheten til å se på noe som burde forskes på, men som ikke blir det, og å teste denne teorien. Så det begynte som en akademisk og intellektuell affære, for å bruke et sånt rart ord på det, men du kan jo ikke lese så veldig mange av disse sakene uten at du som menneske bryr deg.
Ikke sant. Fordi litt av bakgrunnen for at du her, eller jeg skal begynne et annet sted. Når vi sier barnedrap, det kan jo bety to ting. Det kan bety drap av barn, men også drap begått av barn.
Egentlig ikke. Jeg har sittet til media bruke ordet sånn.
Ok, men så fint at vi fikk klart opp I det da. Mm.
Fordi barnedrap når barn blir drept, eller så har du drap begått av barn. Fordi et barn kan jo drepe en søsken, og da det søskendrap. Et barn kan drepe en forelder, og da det foreldredrap. Foreldredrap,
ja, akkurat. Mm. Fint. Nei, men veldig bra. Vi fikk satt det på plass. Men noe av bakgrunnen for at vi valgte å ta kontakt med deg, var jo dette drapet I Kristiansand I sommer.
Det var et barn som drepte, og hun, dette var da ikke I nære relasjoner. Hun bodde på en institusjon, og så rømme hun fra den institusjonen. Og da må hun strekes, hun på institusjon, fordi hun har hatt et svært vanskelig liv. Hun har slitt veldig. Og om hun ikke har klart, eller ikke har prioritert den hjelpen hun trengte, da vet jeg ikke. Men I alle fall så rømmer hun fra institusjonen og drar på et kjøpesenter og kniv med seg. Hun skader to personer, og den ene dør dessverre.
Ja, ja. Men dette har du kanskje ikke forsket så mye på, altså når barn begår drap.
Ja, da ikke forsket på I Norge, men det en del forskning I andre land. Mm. Det som litt problematisk med den forskningen fra andre land, det jo fra land som typ USA da, der barn involvert I en kriminell livsstil, som hvis du tenker på de fattige områdene av Chicago, Boston og så videre. Mm. Og da jo den... volden og de drapene de begår knyttet til en kriminell livsstil. Så da kan vi ikke overføre til Norge.
Nei.
Da går ikke an å forklare det som skjer I Norge. I Norge så kommer det til å være helt andre ting. Men det veldig viktig å si at vi jo ikke immune mot barnedrap I Norge. Eller, unnskyld, vi ikke immune mot at barn kan være sårbare for å begå drap.
Men, da, ja. Nei, jeg bare tenker på når et barn begår et drap, så tenker jeg at ansvaret må ligge mer hos på samfunnet rundt eller altså da det noe som har sviktet veldig.
Det da jeg også mener, ja, absolutt.
Fordi når en voksen gjør det så det I hvert fall altså samfunnet har kanskje sviktet da også, men I hvert fall når det et barn som gjør det, så det noe som ikke funker.
Absolutt. Og da det samme så, som I USA og I Norge. Ja, når barn begår så ekstreme handlinger så har samfunnet sviktet det, ja. Og en av de tingene som vi som samfunn kan svikte barn på jo da å ikke snakke om hvordan barn har det.
Ikke type, snakke om?
Hvordan barn har det. Hva omstendigheter barn våkner til, også I Norge.
Mm. For det jo noe som vi har snakket om I noen episoder før, det jo det at altså barndommen, barns barndom jo helt prisgitt de voksne.
Ja.
Mm. Ja. Du kan jo ikke velge bort foreldre, du kan jo ikke velge deg bort fra det livet du I når du fem år, eller du åtte år, eller du tolv år.
Nettopp, og da jo det litt av dette her med, på den måten så har samfunnet et større ansvar enn når voksne begår drap. Jeg mener jo også at samfunnet, og ikke minst nettverket rundt en voksen, har et ansvar for de som går gjennom ulike livskriser som kan utløse partnerdrap for eksempel. Mm. Men igjen, akkurat sånn som du sier der med at et barn kan jo ikke velge en skilsmisse eller velge sine foreldre.
Velge å bli slått eller velge, ikke
bli slått. Ikke bli slått, sant? Ja, sant? De, kan, de prisgitte, som du sier. Og da blir ansvaret enda større.
Ja.
Og jeg kommer sikkert til jenta I løpet av hele denne sendingen, og derfor jeg så glad for å komme her også, fordi at vi må snakke om hva type omstendigheter da barn våkner opp til I Norge. De fleste kommer ikke til å begå, de fleste kommer ikke til å skade andre, men de kan jo skade seg selv, og de kan jo ha det vondt. Så jeg tenker det jo så få barn som begår drap I Norge, at vi kan ikke si fordi barn kan begå drap, så må vi stille opp. Nei, la oss ta det ned en god del hakk og si fordi det barn som våkner til omstendigheter de ikke klarer å håndtere, så må vi være der for dem. Og da begynner vi, som vi sitter her nå, og snakker om det, og gjør folk klar over det, og helst mellom disse avisoverskriftene.
Ja,
med hver sånn sak som kommer, så det å skrekk og gru, og vi så rustet, og så sier vi aldri igjen, men så går dagene.
Ja.
Og det, men det som veldig interessant I det du sier nå, Vibeke, det jo det at det, når det skjer disse store sakene, så blir man veldig rask til å skulle peke på noen som har skylda for det. Mm. Og ikke sant, kan man ikke peke på barnet, så peker man på omstendighetene akkurat der og da. Mm. Mens utviklingen til at det har gått så galt, den har jo kanskje begynt for 10 år siden.
Ja,
ja. Og så er det mange barn som, som også nå lever under forhold som veldig, veldig ikke bra for dem, og som ingen ser, ikke sant?
Ja.
Og som man vet ikke hva skjer videre med det barnet.
Nettopp.
Og det jo folkehelsetanken, ikke sant?
Ja, nettopp.
Det jo den vi må trekke inn her, at hvis vi gjør noe bra for alle, så vil det også komme dem til gode som trenger det ekstra mye.
Ja. Ja. Men hvis vi ser på den saken I sommer med den unge jenten, hun hadde jo blitt vurdert av de som jobbet med henne. Hun ble jo vurdert som at hun kunne skade seg selv.
Ja.
Og hun hadde historikk med den type ting. Dette velger jeg nå å si fordi jeg vil forklare hva som kan skje med barn, men også fordi hun selv har skrevet om det.
Ja, hun hadde avisinnlegg, hun.
Flere, ja, som skrev om nettopp.
Akkurat.
Og da også bra, for det andre måter vi kan svikte barnet på, og da hvordan barnet blir beskrevet. Det har gjort noe ekstremt, som egentlig vi hadde et ansvar å hindre, at de kan bli gjort til monstre. Men før media og folkemunnet hadde anledning til å karakterisere henne, tegne et bilde av at hun var et monster, så begynte det å lekke disse innleggene som hun hadde hatt I offentligheten, da forklarte hvor jævlig hun har hatt det.
Ja.
Det jo noe som ikke alle disse barna får rundt, som han, guttungen, han var også bare 15, som gikk et dobbeltrap også I Kristiansand I desember I fjor. Han har jo ikke folk hatt så den samme innsikten I livet til, og han har jo blitt I media karakterisert som et monster.
Mm.
Så da igjen så har jeg vært veldig opptatt av å si at barn som ikke klarer å håndtere sine omstendigheter kan gjøre ekstreme ting, da vi svikter de. Og da må vi I alle fall ikke svikte de I tillegg etterpå med hvordan vi snakker om de etterpå, og at vi skal straffe de hardest mulig, for de har gjort noe som skremmer oss.
Mm.
Fordi av en eller annen grunn, så blir voksne mer skremt av at barn gjør ekstreme ting, enn at voksne gjør det. Men jeg bare tenker, selvfølgelig kan barn gjøre ekstreme ting, de jo barn.
Mm.
De kan selvfølgelig ikke være bedre enn oss voksne. Det de ingen forutsetninger for.
Nei.
Hverken erfaringsmessig eller med sine juridiske og sosiale muligheter til å komme seg ut av en situasjon sånn som vi voksne har, eller ei heller biologisk.
Nei, ikke sant? Og hvis de ikke har nettverk, hvis de ikke har folk rundt seg som stabiliserer, eller som hvis de ikke opplever noe trygghet noensinne, så det klart at, Jeg kan nesten kjenne det, altså hvor fortvilt.
Ja. Ja, og det da jeg sier, altså jeg begynte jo som drapsforsker, fordi det var en intellektuell akademisk øvelse, og så leser du noen saker, og så har en menneskelig egenskap som gjør at den engasjerer seg på et medmenneskelig nivå.
Mm.
Og ikke bare for de som blir drept, men også de som begår drapet.
Ja, for det blir noen neste da, altså barnedrap.
Mm.
Så vidt jeg skjønner, altså det hender jo at foreldre dreper sitt barn.
Absolutt.
Ja, og det 50-50 mann-kvinne, mor-far?
Da spørs hva land
du forsker på. Norge.
I Norge. Mm. I Norge det flest menn.
Er det flest menn?
Ja.
Ok. Men, og dette det ble jo interessert selvfølgelig.
Ja.
det andre land hvor det vesens forskjell I den fordelingen?
Ja, ja men fordi hvis du går til for eksempel USA, og du tar med de yngste barna, for det avhenger av hva aldersgruppe av barn du ser på.
Okay.
Men I USA, der kvinner ikke har den samme tilgangen til prevensjonsmiddel, ikke den samme tilgangen til abort, ikke den samme sosiale aksept for å være alene mor, ikke de samme økonomiske støtten fra staten når du alene mor, der de ikke akkurat prioritert I barnehagskøen og så videre.
Mm.
Altså der det vanskeligere å unngå uønska graviditet, uønska fødsel og de sosiale og økonomiske belastninger av å være en alene forelder, så begår kvinner barnedrap på de yngste barna. Så det derfor at det I Norge der vi har da sånn som vi har da I moderne velferdsstater med tilgang på alle disse moderne godene, så har vi fjernet de omstendighetene som kvinner begår barnedrap I. Så når jeg foreleser om dette, så spør jeg alltid studentene mine, publikum, om denne kjønnsubalansen vi har I Norge I forhold til andre land, betyr det at kvinner bedre mennesker enn menn? Men nei. Fordi de omstendighetene som gjør at det menn begår, enten det barnedrap eller partnerdrap, de omstendighetene ikke fjernet I Norge I dag.
Og det omstendigheter som?
Skilsmisse og slite økonomisk, og dette med selvmordstanke, og da tro at selvmord kan kanskje være en løsning. Og når menn fortsatt opplever dette her, og står ganske alene I samlivsbrød, står ganske alene I da å miste statusen I jobben, eller å miste jobben, eller slite økonomisk, så det da jeg mener med at det samfunnet som svikter, at det samfunnet ikke tar på alvor hvordan det for en mann å bli forlatt, at hvis kompisen din, eller sønnen din, eller broren din går gjennom et svært vanskelig samlivsbrød, at du kanskje ikke har lyst til å snakke om det. Du feirer litt under teppet, og så tenker du, men han kommer ikke til å gjøre noe ekstremt.
Så, men dette fordi menn har lenger å falle, at de opprettholder en... At de mister ansikt, liksom? At det vanskeligere for menn enn for kvinner?
Kvinner kan jo oppleve å miste ansikt I også, men det blir litt for andre ting, og det fører ikke til drap. Men ja, igjen, jeg jo en evolusjonspsykolog, nå kan jeg ikke helt forklare alle de prosessene som involvert I evolusjon, men menn har vært forsørgere på en annen måte enn kvinner. Både menn og kvinner har vært forsørgere, men det har vært på en litt annen måte. Og igjen, kvinner kan jo også reagere med å begå barnedrap hvis de mister evne til å forsørge, men det skjer ikke I Norge, fordi hvis en mor sliter økonomisk med et nyfødt barn, så får hun hjelp av staten. Men det gjør hun jo ikke I USA.
Nei.
Så når hun ikke kan forsørge, så som I USA, men så da, skjer det jo barnedrap. Så.
Men da høres det ut som det helt kynisk, iskaldt, liksom. Altså, jeg sier ikke at jeg forstår... jeg har tenkt at barnedrap må skje I en enorm affekt. At du så kjørt eller sliten eller altså at det liksom at det skjer
ja,
som en sånn
Ja, men det jo det jeg kan beskrive. Det akkurat det jeg har beskrevet, at de kjørte, de slitne, de desperate, de har det ekstremt, de kan ikke snakke om det, de kan I alle fall ikke si at de har hverken drapstanke eller selvmordstanke I dagens samfunn. Da ikke innenfor, da veldig ubehagelig for alle rundt hvis du skulle sagt at du tenker på å ta livet av deg selv. Da blir ikke du invitert på vin på en fredagskveld lenger.
Nei.
Folk forsvinner når du har det vondt. Så jeg har ikke beskrevet en kynisk kalkulerende
forelder.
Da jeg ikke. Men evolusjon kynisk og kalkulerende og har skapt en sånn foreldrepsykologi at hvis du opplever at du ikke kan være en god forelder, så kvitter du deg ingenting, men da evolusjon, og så har du mennesker som sitter der med masse følelser, og de klarer ikke å håndtere det på egen hånd. Så jeg vil heller si at det samfunnet som kaldt og kynisk, og sånn, som ikke tar inn over seg at samlivsbrudd vanskelig. For eksempel.
Men det som jeg kunne bare tenke meg å høre deg si litt om, det når du har forsket på... med barnedrap å gjøre, det da vanlig at den, hvis det en forelder som tar livet av barnet, at du tar livet av seg selv etterpå?
Ja.
Eller hvis det menn, at de tar livet av både barn og partner?
Og så seg selv. Halvparten av barnedrap I Norge begås av menn som tar livet av seg selv.
Ja. Halvparten av barnedrap begås, akkurat.
Av menn som tar livet av seg selv.
Så, de tar livet av barnet først og så seg selv
ja, og ikke en veka etterpå fordi de angrer men fordi dette var løsningen det som at en kan kanskje etter å ha hørt om Kristoffer Kiele-saken så det mange som tenker at da det typiske barnedrapet og da det typiske barnedrapet I USA og England for eksempel men I Norge der det ikke lov å slå barn og der belastningen av å være en steforelder egentlig ganske minimal, så har du så godt som ingen av de tilfellene. Men det du har at det en rekke menn som begår selvmord I løpet av et år I Norge. Hva det nærmere 300-400 menn I året? Og, for der har du en enorm skjevfordeling mellom kjønnene, for man har vel, sånn, man har vel rundt 500 selvdrap ja. I året.
Mm. 300-400 av dem menn,
ja. Ja, mm. og da disse mennene gjør, og også kvinner, da disse foreldrene som da genetiske, biologiske foreldre gjør, og nå må en virkelig ta det jeg sier på ramme alvor, de tar med seg det kjæreste de har. Ja. Hvis du går rundt og ser etter en forelder som ikke glad I barna sine,
Det er ikke der det ligger I det helt tatt, nei.
Hvis du har en venninne som deprimert og har barn og føler at hun ikke klarer å være en god mor, okay, jeg synes du skal stille opp litt mer, rett og slett. Ja. Ja. Hvis du har en kompis som går gjennom et samlivsbrudd, og han sliter veldig med det, og det ikke sånn at han nødvendigvis var en fantastisk far, en fantastisk ekte mann, men I dag alt blir tatt fra han og det kan være helt riktig at hun forlot han det kan være helt riktig at han ikke burde ha de barna men da betyr ikke at han ikke går igjennom en enorm krise og jeg vet ikke, folk snakker jo litt sånn om ære I dette her og at dette begrepet ærestrap blir litt sånn utvannet og en sier at når menn føler seg krenket så begår de drap og derfor er det ærestrap så det ikke da med fagfolk putt I æresbegrepet okay. på den type drap men en mann vil definitivt oppleve en livskrise og vi må definitivt være der for han omsorgsfullt, forståelsesfullt med et åpent sinn og der en I psykiatrien og I folkehelsen generelt har kommet til et punkt der det ukontroversielt at du I med folk som sliter psykisk enten det depresjon eller en midlertidig reaksjon på en livskrise at du spør om selvmordstanke har de barn? Du må faktisk spør rett ut hva planene for ungene dine?
Ja Ja. Ja, for det jeg selvfølgelig jeg må spole tilbake til det du sa de tar med seg det kjæreste de har
de tar med seg det kjæreste du har
jeg får så vondt
har vondt ja. Ser du det ingenting sånn folk kan jo umiddelbart tenke begår du drap så du et monster og det det kjørt av vondskap no.
det kjørt av dyp, dyp kjærlighet
ja
Du strekker ikke til.
Du strekker ikke til. Og fortvilse,
selvfølgelig. Den enorme Men, fortvilsen.
Har... Du tenker ikke klart, fordi selvfølgelig ikke dette løsningen. Det ikke løsningen for deg. Det ikke løsningen for barnet ditt. Selvfølgelig ikke. Men for alle de av oss som har vært I en livskrise, har vært fortvilet I løpet av livet, du tenker ikke klart.
Du tenker ikke klart.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du heller 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Men for jeg har lyst til å spørre deg om det, når man går til det skritt, at man tar livet til barnet og seg selv, vil det være et snev av sykdom I det? Skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg har bare lyst til å, og jeg vet at dette litt sånn touchy, men jeg tror at mange kan tenke det, at man må være sinnssyk, men man kan...
Ja, så her har vi jo psykiater. Mitt svar, og så får vi det riktige svaret etterpå.
Ta
spekulasjonene til evolusjonspsykologen også. De trenger ikke å ha hatt en historikk men, av psykisk lidelse, men det som og dette kan du ta og føle på I det sekundet du selv går gjennom en livskrise, og vanskelig å skjønne før du har vært der I livet, men igjen, alle vi som har hatt en livskrise I løpet av livet, merker at nå tenker du annerledes plutselig,
ja, ja.
Og det kan komme smygende, og du vet ikke, og du ser det bare på den måten, og da må du åpne munnen og la ordene komme ut, og så må du få en reaksjon på det, forhåpentligvis en omsorgsfull en, og ikke en der folk trekker seg under, og der de synes du en belastning fordi du sa ditt da. Men at folk må være åpne for det, og da kan vi snakke om at det bare at noen sitter med deg der på sofaen, mens timene går, så har du kanskje reddet et liv.
Ikke sant?
Men psykiaterne vil si.
Ja, ja altså, jeg jo ikke så glad I at vi snakker om på en måte, syk eller frisk, fordi at sånn som Vibeke har beskrevet her, når man blir skikkelig, skikkelig sliten og kjørt, ikke sant? Man vet ikke hva man skal spise, man vet ikke ja. Sin arme rå, man forlatt, man ensom. Man frisk da?
Mm.
Altså jeg tenker det begynner jo kan si, å ligne på å ikke være helt frisk.
Mm.
Mens hvis du mener om man har for eksempel en psykose som gjør at man har mistet helt evnen til å vurdere realiteten, så blir det noe annet. Og jeg har jo jobbet på en sikkerhetsavdeling og selvfølgelig vært borti mennesker som har drept både andre voksne mennesker, men også barn I psykose.
Mm.
Og da man jo vurdert som utilregnelig.
Mm.
Da man jo per definisjon en måte, syk. Man har en psykose. Og da kan det jo selvfølgelig være at man har hatt stemmer I hodet som har befalt at man skal gjøre sånn og slik. Men det jo, altså det sjelden.
Det sjelden, det tilhører sjeldenheten,
ja.
Mm.
Ja, og jeg har bare lyst til å trekke tråden. Vi hadde jo Solveig Ude, som fortalte om sitt arbeid som helsesøster for å avdekke vold mot små barn.
Mm.
Og hun sa jo det at det, altså det begynner jo, altså hennes erfaring var jo at de som rister barn eller slår barn, det jo ikke fordi de ikke glad I barna, men det fordi de blir overmannet av fortvilelse til kortkommenhet. De vet ikke hva de skal gjøre, de så sliten at de holder på å kaste opp, og så blir det til at de rister barnet I stedet for å holde det inntil seg.
Mm.
Fordi at de måtte, får ikke til.
Nei,
og da jo hjelpen, da jo ikke å sette barnet I fosterhjem, men å gi foreldrene den støtte og også kunnskap om hva man skal gjøre I sånne situasjoner. Veiledning, støtte, praktisk støtte, avlastning. Altså det masse ting man kan gjøre, men da må man jo ha den tanken I hodet at alt begynner et sted.
Ja.
Men, og dette her som hun gjør I sitt arbeid med å spørre foreldre rett ut.
Ja.
Og det å snakke om
det. Og det egentlig det samme du sier
ja.
Til om du har en venn som blitt forlatt, som har barn, spør.
Ja.
Ta, altså, ja. Lukk opp den døra.
Ja. Ja.
Fordi du kan faktisk redde et liv, du kan redde du flere kan, ja. Liv, ja. Faktisk.
Og selv om det aldri ville endt med et selvdrap eller drap, så har du gjort noe medmenneskelig og bra. Mm. Altså still opp, vask gulvene for de som det ble sagt her, de vet jo ikke hva de skal ete okay, møte på døren med middag til de og være der, og også dette her med å snakke det den praktiske hjelpen men også den der første hjelpen kan du si den egentlige førstelinjetjenesten ikke allmennlegen, fastlegen som du får time og som to veker hvis de svarer telefon det alle de rundt deg som må være førstelinjen det de som vet om du sliter veldig eller ikke men ikke hvis de unngår deg
nei Nej, men och hvis någon undgår dig, då ska man hänga på.
Ja, altså, men det, av och till så blir det mycket för långt då.
Ja, ja, jag bara lurer på liksom var gränsen. Alltså, hvis man sitter och hör på detta och man kanske har en vän som man orolig för, som har trukket sig veck.
Ja. Ja, för det då gör den trekker sig veck.
Ja,
ikke sant? Det känner jag igen det. Ja, sant.
Jag känner ja.
Og dermed så prøver jeg å snakke om dette her så ofte som mulig. Det derfor jeg, tusen takk for at jeg får lov til å komme her I dag. Det jo et fantastisk arena der en kan lære om disse tingene og fjerne tabu. Men at å fjerne tabu.
Ja,
ja,
det viktig. For det har jeg også lyst til å si. Man kan jo lett tenke, hvis man leser I avisen om at en far har drept sitt barn og seg selv og kanskje kona, ikke sant? Så tenker man, han sinnssyk. Men det noe med å tenke at hvis man går I seg selv
ja.
Og prøver å sette seg inn I hans situasjon
ja.
Jeg har mistet, han har mistet jobben
ja.
Han har mistet kona
ja.
Han kan bli fratatt barnet sitt
ja, det kan han.
Ikke sant?
Ja.
Han mister all sosial han, kanskje han ikke har sosial omgangskrets igjen
Nei.
Fordi han trukket seg unna, ikke sant?
Og han snakker ikke med det uansett fordi han mann
Ikke sant? Og prøve å se på seg selv og se at, vet du hva? Det kunne skjedd med meg
Ja
Jeg kunne vært I samme utsatte posisjon.
Eller jeg kunne vært broren min. Eller, jeg kunne vært noen jeg bryr meg om.
For man ser det ikke på folk. Altså, det noe med det.
Åh, jeg så glad for du sa det. Jeg så glad for du sa det.
Og det ikke bare I fattige skikt. Altså,
nei,
vi snakker, liksom,
kjære venner, vi har jo knapt fattige skikt som sådan I Norge. Mm. Men dette her, du sa, så jeg ble litt glad, kjempeglad når du sa, det går ikke an å se på dem.
Nei.
Altså, de siste, altså de 10 årene jeg har jobbet med drap, så har mediedekningen endret seg veldig.
Okay.
Mens jeg satt og skrev prosjektbeskrivelse for en partnerdrapstudie høsten 2007, så drev jo VG også og kartla partnerdrap.
Mm-hmm.
Og dette var jo et gjennombrudd, ikke bare for media, men på grunn av allmänheten och politikerna läser aviser så där media gör är där folk sitter igen med plötsligt är en dörr blivit sprängt öppen nu är det inte längre en familjetragedie som ska hushas ner och dussas ner och plötsligt så ska vi snacka om det på en helt annan måte vi ska säga det är en kriminell handling för alltså inte missförstå mig det är ju kriminellt att begå drap det är bara jag snackar om hur man kan förebygga den här kriminella handlingen och då är med att förstå det och snacka om den här förståelsen. Men nu syns jag att media går ja, av og til så stusser jeg litt over medias dekning av disse drapene, som at ved et kvart drap så blir nabo-intervjuet.
Okay.
Og naboer svarer jo gjennomgående at de hadde aldri trodd at Kåre skulle gjøre det. Men de har truffet Kåre ved postkassen.
Mm.
Du ser jo ikke på Kåre at han kan bli fortvilet I en skilsmisse.
Nei.
Det ikke noen sånne spesielle ansiktstrekk ved de som kan få en depresjon ved samlivsbrudd eller miste jobben sin. Så da blir litt sånn bortkastet fokus I media, synes jeg.
Hva skulle du ønske at media gjorde da?
Ellers synes jeg at media gjør en kjempejobb med å for eksempel intervjue fagpersoner som kan si, altså oppklare ting som myte og misforståelse.
Mm.
Det er jo mange som har tenkt at det ondskap som fører til drap, men nå kan jeg, hvis jeg sitter I en taxi, og så spør taxichauffören min ja, hva jobber du med? For jeg kommer fra NRK eller noe sånt, sant? Og så sier jeg at jeg drapsforsker, så vil taxichauffören si, ja, drap, ja. Ja, da skjer jo en livskrise. Det jo noe jeg har sagt I 10 år, og nå det har spredt seg. Media enormt viktig I å nå da jeg mener den ekte egentlige, faktiske førstelinjetjenesten når det kommer til å forebygge drap I Norge. Vi har gjort så mye på sånne samfunnsmessig strukturelle måter, med den gjennomsiktigheten vi har. Vi snakker om vold, og vi har krisesentre, og vi har barn som blir I all hovedsak oppdaget av et barnevern, og et psykiatrisk hjelpeapparat, og at norske nordmenn, hvis du kan kalle dem for det, godt kjent med et psykiatrisk hjelpeapparat som de kan oppsøke hjelp hos. Mye strukturelt på plass, men den faktiske førstelinjetjenesten å ta dette her til seg at folk I ekstreme situasjoner begår ekstreme handlinger og de skjer I livskrise og livskrise var vel det som var aktuelt for disse to ungdommene som har begått drap siste år I Kristiansand de var I sine livskrise
det altså vi kommer liksom bare alltid tilbake til det. Snakk om det.
Snakk om det, og bry deg.
Og bry deg.
Altså bry deg.
Ja. Du, jeg har lyst til å spørre deg også, Vibeke. Det en nedgang eller en økning?
I
barnedrap?
Altså foreldre som dreper sine barn, barnedrap. Det en nedgang, men nå jo tallene så... få att
det är vanskligt att
ja och igen ska man få någon nedgång så är den största gruppen suicidala män alltså män som vurderar självmord som en lösning på hur de tar det och så tar de det kärleken med sig och de kan också ta med sig en partner eller tidigare partner så för att få en nedgång så man måste ställa upp för de Och inte med tanke på, du måste tänka att broren min kan kanske begå familjedrap, därför ska jag ställa upp för han.
Nej.
Sant? Du ska bara tänka, vi måste ha detta folkhälsoperspektivet som blev sagt här tidigare. Och bara sån generellt vara där för alla. Men vi har mellan 2 och 3 barnedrap I året. I all huvudsak så är det män som har gått genom samlivsbrudd eller sliter ekonomiskt. Och Der noen som sliter med psykose, og det kan være både kvinner og menn som har ubehandlet psykose, for eksempel. Og da kan det være snakk om minoriteter som kommer til Norge med enorme trauma, som kanskje har gått et helt liv med psykiske lidelser som har vært ubehandlet, fordi de områdene de kommer fra har ikke det samme barn- og ungdomspsykiatriske hjelpeapparatet vi har. Det har vært borgerkrig, og da ikke psykiatrien da som blir prioritert.
Nei.
Altså, rett og slett. Så hvis de da kommer til Norge og har ikke samme muligheten til å de kjenner ikke til apparatet. De kjenner ikke til den store hjelpen som kan potensielt ligge der.
Mm.
Men dette er forsvinnende få drap i forhold til, når det kommer til barnedrap, forsvinnende få i forhold til menn som skal ta livet av seg selv.
Ja, som tar med seg de kjæreste.
Ja, ja, de tar med seg den kjæreste de har, og du kan ikke se det på dem.
Nei. Og jeg har også lyst til å si dette med, sosialdemokrati jo fint, men vi kan ha en liten sånn tendens til å tenke at staten skal ordne opp.
Ja.
Men det ja. I alt, ikke sant? Det deres
ja.
Ansvar.
Ja.
Men det hjelpeapparatet altså, det oss.
Det de nærmeste. Hvis noen du glad i sliter, jeg synes det blir litt sånn usmakelig å si til dem, du må ringe legen. Mm. Da må de nok, altså for all del, da må de nok, men betyr det at du skal slutte å ringe dem? Mm. Du skal ikke gå på besøk? Mm. Du vil bare til legen? Dette må legen ta seg av. Ja. Vi har mistet, og igjen kanskje også som evolusjonspsykolog, så ser jeg på at vi pleide jo til å leve mye tettere med ja. Familie og venner, og samarbeide og være avhengig av hverandre.
Landsbyen.
Mm. Like it takes a village to raise it.
Sant, sant, sant.
Mm. Mens nå vi jo opptatt av vårt, og har denne tanken om, åja, sliter du? Ring legen. Ferdig snakket. Ikke kom på fredag og ødelegg festen vi skal ha, i hvert fall.
Nei, men vi blir jo ganske mye fattigere av den tankegangen, tenker jeg.
Ja.
For det også en stor glede i å kunne gi.
Absolutt.
Å være der.
Å få en takk etterpå.
Ikke sant?
Mm.
Å få opp
og så det hver sin gang.
Ja,
ja du vet aldri. Ja. Ingen vaksinert mot en livskrise.
Nei.
Nei.
Det
rammer oss alle.
Ja,
altså, jeg tror det er få som har nådd 40 år og ikke opplevd at livet ikke ble
Jeg gjerne likte å truffe det mennesket som, livet mitt har vært helt perfekt, jeg 50 nå, det har vært helt
alt var
gått på skinner.
Ja, det, og akkurat sånn som planlagt, alt jeg planla, da funker liksom. Mm. Du sier du har lyst til å treffe dem, jeg tror ikke jeg har lyst til å treffe dem.
Det utrolig kjedelig menneske.
Ja, da og.
Lite å snakke om.
Men ja, dette her kan ramme kvar og en av oss, og you won't see it coming, holdt det på seg.
Nei,
det kan være karrieren din, det kan være samlivet ditt, det kan være at du har et sykt barn.
Mm.
I andre land så ser du at barn som har en eller annen fysisk eller psykisk utfordring da, kan ha en større risiko for å bli utsatt for vold og også drap.
Ja.
Nå fant ikke jeg dette i mine saker på barnedrap og familiedrap i Norge. Jeg så ikke da.
Men så ikke at de som var syke...
Ja, det var ikke syke barn som ble drept.
Nei.
Altså, Kristoffer Kiele hadde jo en diagnose på ADHD.
Mm.
Og han ble jo oppfattet av stedfaren som en utfordring.
Mm.
Men ellers har ikke jeg dette mønstret som du vil finne i større land som i USA,
ja.
Der du må... Altså, du må betale for det du trenger i helsevesenet på egen hånd.
Mm.
Og verre skal det bli med denne presidenten de har. Da slipper vi i Norge der du får faktisk mye hjelp av staten.
Mm.
Og at foreldre selv i flere tider nå har gjort en kjempejobb i å gå ut og fortelle hvor slitsomt det er å ha syke barn.
Mm.
Sånn at folk har blitt vant til tanken på å stille opp for folk som har syke barn.
Mm.
Det er mange tabuer vi i Norge har kommet veldig langt med.
Ja.
Og jeg jobber jo stadig på at dette tabuet rundt drapstanke da, og livskriser og sånn, at vi kan også bli et foregangsland på det.
Ja.
Alle disse tingene som er blitt så åpne på, dette kan vi også få til.
Mm.
Som sagt, for 10 år siden, ondskap førte til familiedrap. Nå kan jeg ta en taxi og få beskjed fra taxisjåføren at men det er jo livskrise. Og da tenker jeg,
det går fremover.
Ja, ja, det er veldig godt. Det er veldig godt å se.
Mm. Du, Vibeke, sånn, til slutt, er det noe du har lyst til å føye til som vi ikke har berørt her som du synes folk burde vite eller tenke på?
Nei, jeg synes at det dette her, men du kan ikke se på folk.
Ja.
Men du kan, da du kan vite at det gjelder oss alle. Det ingen som går gjennom en livskrise med rak rygg.
Mm.
Og at det ingen som kom til å uoppfordre fortelle deg om disse mørke tankene. Du må nesten spørres.
Mm.
Og hvis du ikke har lyst til å gå inn på det der, så kan du i alle fall stille opp og vaske gulv og lage middag
til dem. Ja, ikke sant? Gjør det praktisk. Minst,
ja, mm.
Fordi, bare det å være, ha et ja, annet menneske rundt seg kan...
Nettopp. Fordi alt håpløst og død, som det ble så godt beskrevet her, at du sitter der i et mørkt hus og du vet ikke hva du skal gjette en gang.
Mm.
Ikke let etter ondskap.
Nei.
For du vil ikke finne det. Og mm. til og med Stefan til Kristoffer Kiele kunne jo ha blitt nådd av helsesøsteren dere har hatt på besøk med spørsmål som ikke nødvendigvis direkte slår du barnet ditt, men så mye som opplever du barnet som utfordrende.
Mm.
Og hva gjør du da?
Mm.
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 Fordi her noen andre ting du kan gjøre.
Mm.
Men å gå rundt og spørre folk om de ønsker familien sin vondt,
Mm.
Da vil jo alle svare nei. Og denne Stefan stod jo i retten og sa han vil, det var ikke snakk om å ville han vondt, han skulle disiplinere han. Nå det jo,
ja.
Det kriminellt, og det fælt, men det bare hvordan du skal nå folk.
Mm.
De må kunne gjenkjenne seg i det du stiller spørsmål om.
Ja. Og det hjelper ingen å bare kalle det ondskap og lukke døra?
Det gjør det ikke da.
Nei.
Det gjør det ikke da. Du har jo straffesystemet som kommer til å ta seg av da.
Mm.
Men det du kan ta deg av er det medmenneskelige.
Mm.
Og hjelpe deg å finne løsninger
mm.
som er reelle.
Mm. Veldig bra. Anne-Kristine, jeg må se på deg og jeg hører om du har noe for i tid.
Nei. Kan man bare understreke nok en gang at det handler om å bry seg om andre
mm.
og det å stille opp for folk og det hver sin gang.
Ja. Veldig bra. Vibeke Ottesen, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.